All-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-indipendenza u 40 sena tar-Repubblika, Campus FM jippreżenta ir-Romanz tal-Indipendenza. Ikompli. Analisi u kummenti mal-professur Henry Frendo fl-istudio ma' Charles Schwier. Nilqgħu is-semija kollha tagħna 16-il ġimgħa f'din is-sensiela ir-Rumanz tal-Indipendenza jkompli u minnu fih ngħaddu biex nisimgħu xi opinjonijiet qabel ma nitaqgħu mal-Professur Henry Frendo bħalma nagħmlu dejjem biex nissuktaw f'dawn l-aħħar żewġ programmi ta' din is-sensiela nitkellmu dwar l-indipendenza, żmienha warajha kif ukoll iż-żminijiet li mbagħad immaturajna f'Repubblika u fl-aħħar fiħdan l-Unjoni Ewropea. L-opinjonijiet li se nisimgħu illum meħuda mill-ewwel ċaqliq tal-ekonomija fis-snin 60, jiġifieri kif il-pajjiż beda joħloq is-sisien ħalli titfaċċa iktar ekonomija. Mill-wara l-gwerra l-hawn naħseb dan kien il-mottiv ta' ħafna li kienu bdew jissuspettaw speċjalment lejn tmiem is-snin 50 bidu ta' 60 meta kienet ċara li t-triq prinċipali għal Malta fil-ġejjieni kella tkun indipendenza u rbit inqas mal-gwerer u l-militar ta' dak li darba kien l-Imperu Ingliż.
L-iktar li kienu mill-emigranti li għandna Malta, jiena nikkonsidra għandna l-aħskam għandna Malta, l-Amerika u l-Awstralja, jekk m'għandniex iżjed. Nofsom u mawċi. Issa, il-popolazzjoni ta' Għawdex is only 1/13 ta' Malta. Ma Għawdex ma kien hemm xej. Kien trid ngħidlek ħaġa, issa nista' ngħidha, jiena responsabbli kif marru l-industrija Għawdex. Għax l-ewwel ħaġa li misna minna fil-gvern, illi l-industri li jmorru Għawdex, il-passaġġi tal-materja prima, u l-materja l-esta, ma jħassux nol tal-vapur. Dak li missu għamel biex ikunu ugwali, jina ħrixt mid-dar ta' 11 sena. U ma tħalt qatt iżjed, tlif fil-vakanzi, għaliex Għawdex u Malta kienu Għawdex outside the world. Transport ma kienx ħaġa.
Dak kien ċensu Tabone li tkellem dwar situazzjoni ekonomika industrijali f'Għawdex fis-snin 60.
Kien hemm il-Kummissjoni Robbins gradatament skont kemm l-ekonomija tavanza. Ikun hemm ir-rundown ġi ftit bilanċjat, mhux mar kulħadd f'daqqa barra, ġi bilanċjat biżvilupp ekonomiku illi beda jsir. U sas-68 jien niftakar illi bir-rundown kollox, fis-68 kien hawn boom ekonomiku li ma bħalu, illi ma kontx issib mhux nisqiegħda, ma kontx issib ħaddiema. Fil-kostruzzjoni, bil-permanent residence li bdew ġejjin u Santa Maria Estate, l-Mellieħa saret belt minn raħal, kien hawn attività kummerċjali li qatt ma rajna bħala fis-68 kien il-kolmu, għad-dockyard. Beda il-proċess biex jisir minn dokjart navali, jisir dokjart kummerċjali. Għal bidu kien hemm Bailey, imbagħad iġi Jones One Hunters, imbagħad bdiet anke l-industrija tat-turizmu. Poġġa s-sisin sodi tat-turizmu meta ġiet il-Hilton għaw Malta.
Dak kien Philip Saliba li ta' fimtu dwar l-ekonomija u l-bidu tat-turizmu.
Diversifikazzjoni kienet tema prinċipali dak iż-żmien. U sar ħafna xogħol minn 66 il-qoddim Central Bank Development Corporation. U anki bidu veru tat-turizmu tinsewx illi l-ewwel lukanda il-Hilton 63 ftit qabel l-indipendenza. U kien importanti għall-investiment fit-turizmu u f'affarijiet oħra li jkun hawn stabilità u kontinwità.
Dak kien Ugo Mifsud Bonnici jitkellem dwar kontinwità u stabilità wara l-indipendenza.
Meta fil-fatt mbagħad insistejna Gvern ġifieri insista illi din titbiddel, l-Ingliża qalu alright, noħolqu Board Malti li fil-fatt imbagħad sar il-Malta Development Corporation. Imma żammew il-klawsola li kwalunkwe proġett ta' iktar minn kwarta miljun lira kellu bżonn il-ftehim tal-Ingilterra. L-iskop tagħhom x'kien illi twikkejna u dan importanti wieħed jgħidu. Twikkejna b'ħafna industriji Ingliżi partikolarment mill-Lancashire, illi kienu industriji ta' tessuti li fl-Ingilterra kienu qed jaqgħu jew kważi waslu biex jaqgħu, u biex għamilhom imponewhomna l-Ingliżi u kellna lura ħafna lejn daqs. Jiena niftakar li jiena kont fl-ewwel board ta' Development Corporation li bdejna fl-ewwel ta' Jannar 1968. U għall-ewwel sentejn ħafna mix-xogħol tagħna kien daw il-lejn daqs naraw x'nistgħux insalbawhom jew le. Kien pass importanti li kemm f'Londra u kemm minnalija Frankfurt, jekk mhux minnalija Frankfurt fil-Ġermanja, konna puntajna tnejn min-nies ta' ċertu kwalitajiet u kompetenza biex ifittxu jsibu jidentifikaw industri li ġew hawnhekk. U kellna wkoll il-vantaġġ illi ċ-chairman kien Ingliż ta' Development Corporation, illi fil-fatt kien ukoll ċ-chairman tal-English Industrial Estates Corporation. Jiena ġieli mort miegħu uħud minn sħabi direttori oħrajn, propju biex inkellmu direttament il-ċertu industri biex jiġu u jagħmlu għal Malta fosthom pereżempju General Electric u oħrajn. Mill-1968 bdejna nieħdu n-nifs. Li ġara mbagħad illi ħadna n-nifs imma ma ħadniex biżejjed każ tal-aspetti soċjali.
Dak kien Salvino Busuttil jagħti fehmtu dwar l-industrija l-aktar li kienet ġieta xi żmien mill-Ingilterra.
Ta'
naħseb kien żmien interessanti fis-sens li rajna verament il-bidla dak li llum qegħdin biex ngħidlek ingawdu jew ingawdu u jew qegħdin naraw wa kollu beda dak iż-żmien biex ngħidlek. Dak kien beda l-vera żmien biex ngħidlek ta' industrializzazzjoni, it-turizmu u l-agrikoltura. Dak iż-żmien is-sissin kien binni fuq tlieta, kien l-ortikoltura, l-agrikoltura, it-turizmu u l-industrializzazzjoni. U minn hemm li vera bdiet biex ngħidlek in earnest aħna l-interessi tal-Maltin bdew verament fi żmien wara l-indipendenza. Mhux kien ikolna l-Colonial Office mill-Ingilterra jgħidilna x'għandna nagħmlu.
Dan kien Josie Muscat dwar żvilupp bikri wara l-indipendenza.
Sens ekonomiku, il-Maltin kienu bejja tal-affarijiet ta' Malta u importaturi. Importaturi u bejja, kellek il-klassi tan-negozjanti fil-parti kbira magħmula minn importaturi. Mbagħad kellek il-parti ta' taħta, id-distributuri u l-bejja. Hemmhekk illi kibret l-idea li isma' aħna kapaċi nipproduċi xi ħaġa u nbiegħu lill-barranin, qed inkun attent, mhux twieldet l-idea. Kibret l-idea, għax l-idea kienet qabel, imma qabel konna nbjaw l-barranin, imma minna u Malta, konna nbjaw servizzi l-barranin. Fil-60s, konna nbjaw servizzi, zih minna u Malta, imma l-industrializzazzjoni kienet bdiet l-ħsib taħħa, kienet minn beda ħafna qabel, imma l-ħsib taħħa beda fil-50s u kompla fil-60s u leġtu industrizzu ek. Imma li veru qabdet l-idea, sakjem qabdet, għax ma tanċ li id-dominat, imma li kien hemm iżjed Maltin li qalu isma' aħna nistgħu nkunu industrialisti nħarsu l-barra mhux inħarsu l-ġewwa, lejstu industries u affarijiet oħra kienu affarijiet simili kienu jattiraw l-barranin. Għalkemm kienu jħeġġu l-Maltin ukoll imma qisu l-idea kienet il-barrani jrid jiġi biex jagħmilhom daw. L-barrani nies minn barra dak is-sens. Mhux sens loaded jiġifieri qed ngħid dak barrani mhux tagħna li nies li għandhom ħila iżjed minnha jiena. Imma mbagħad bdiet tiżviluppalet iżjed l-idea u fil-prattika li daħlu element ta' Maltin li qalu aħna wkoll kapaċi nagħmlu dawn l-affarijiet. U bdiet tinbidel Malta minn hemmhekk. Imma bdiet tinbidel iżjed bis-saħħa tagħhom, bis-saħħa tat-turiżmu, bis-saħħa tal-karigi li bdejna nokkupaw fit-tmexxija ta' pajjiżna.
Da kien Linus Piteri jitkellem dwar kif bdiet l-industrija u x'kienu jagħmlu n-negozjanti u l-importaturi Maltin.
Effettivament, mill-lar biex neħdurk ekonomiku, minn ma kienx hemm żmien għar mill-1964 biex Malta toħu l-indipendenza. U għaveru illi kien hemm jibża, tantu hekk li fil-memorja tiegħi kont mitlub nagħti lecture il-Kamra tal-Kummerċ fuq l-aspett ekonomiku ta' Malta wara l-indipendenza. U kien hemm nies importanti li qalu madana salvinu Busuttil għadu kemm ġie minn barra, għadu żgħir għax jafuq xiex qed jitħaddet, għax kien hemm biża' ġenerali. Illi verament l-indipendenza mhux se tirnexxi. F'ċertu sens kien hemm ċertu raġuni għaliex, fis-sens illi fl-1961 u 62 il-prodott nazzjonali Malti naqas bejn 1 u 3%. Dan kien effett għax kunna ġabdejna nħossu l-effett ta' dak li kien isejjaħ ir-rundown tal-bażi militari. dal proċess bada jitkattar. Jifri, fl-edres għamie 64, verament, kien sport speċjali u bħala Malti, bħala Maltin għanna nkunu gburin, illi urrejna korraċ li b'dak iż-żmien minkejja dal-problemi li kien hemm mal-gvern Ingliż, xorta ħadna l-indipendenza fil-kwiet u fil-paċi.
Dan kien Salvino Busuttil jitkellem dwar ċertu biża' ekonomiku fi żmien li ġiet l-indipendenza.
L-industrija tal-bini, dak kien safety valve, that was our salva uomo. Għalix, għalix jinn meqqet tibni dar villa, mela irrit il-ġebel. Il-ġebel irrit il-nis mil-barriri biex jaqtuħ. Irrit il-trak biex jħoduli, irrit il-xofir. Dak il-ġebel ġi fuq il-sajt. Irrit minjonġor, dak jizmi ma kien nix magni, il-ġebla kontri t-tonġora, mela t-tidin naġġar. Trid il-bennej u trid ir-refieħ ma kellniex krejns dak iż-żmien, ma kellniex ħajmak, kollox fuq l-ispale. Trid min jagħmillek it-tajn, bnejt id-dar. Trid min ibajjadlek, min ikaħħal. L-awl trid il-bathroom, trid it-tiles, trid il-plumbing, trid il-electricity, trid it-tiles tal-art, trid is-soqfa konkos, trid il-ħadid, ix-xibka. Mela dar waħda ara xi ġenerali, one labor, into revenue. Għana kollox n-importaw, għana kollox n-importaw, kena customs duty, mela l-gvern, il-flus għet id-daħħal il-customs revenue, jekk tara il-budgets ta' dawk iż-żminijiet, revenue from the customs kien enormi, kien dejjem tila.
Dak kien Alfred Bonnici jitkellem dwar l-industrija tal-bini fis-snin 60. U hekk wara li smajna diversi opinjonijiet minn protagonisti li jiftakru s-snin 60 u allura s-sisien ekonomiċi ta' Malta wara l-indipendenza, naddu biex nitaqgħu mal-professur Henry Frendo u nissuktaw nitkellmu dwar dak li kien qed iseħħ Malta wara l-indipendenza. Bejn il-ħamsinijat u ħanibdew is-sittinijat.
Jiġifieri l-integration ma taħdimx għal ħafna raġunijiet, jiġifieri
anke mhux kollha jagħmlu sens loġiku kif tajt inti stess diversi riċerki tiegħek li kien hemm iktar voti għall-integration milli għall-indipendenza u l-Ingliżi preferu jaċċettaw l-indipendenza.
Le, fil-referendum dwar l-integration fil-56. Tajjeb. Il-maġġoranza ta' dawk li votaw ivvutaw favur li Malta sir parti integrali mill-Renju Unit tal-Gran Bretanja u l-Irlanda ta' fuq.
Setaw aċċettawha l-Ingliżi di?
Setaw aċċettawha kieku mhux għax inqalgħu ħafna ntoppi oħrajn. fuq ekwivalenza li tekwipara l-salarji, l-pensjonijiet, id-drittijiet.
Xten siru eżatt?
L-ekonomija Maltija kienet kompletament differenti mill-ekonomija Angliża.
Imma mhux ma rridux li nkunu xi bara Angliża, pereżempju, aħna.
Kien hemm min kien xettiku anke tal-ideali kien hemm il-Maltin rappreżentati fil-House of Commons.
Speċjalment of personali fil-Parlament.
Min tof kienet tarxu din il-ġifieri, kienet tarxu. Kellhom diġà eżempju ta' Strickland li kien pezza kustjoni nobis jiġifieri. Fil-House of Lords, ma tefa' fil-House of Lords, fil-House of Commons.
Li fa' fil-1928
għamluh Lord Pierce. Naħħom House of Commons u mar fil-House.
L-aħsara possibbli.
Ma min tof ma nafx kemm kienu jagħmlu ilu dik. U meta maħadmitx di, min tof waqaf u tieni alternativa li kellu li ma kienx l-ewwel priorità tiegħu ċertament jew tal-partit tiegħu. Tinsiex li fil-57 kellek il-white paper Ingliża favur it-tnaqqis fl-infieq imperjali u fl-infieq fuq id-difiża. Iġifieri illi Malta se tibbenifika inqas minn qabel mill-spiża fuq id-difiża, d-difiża x'kienet in-Navy, in-Naval Dockyard kienet parti mill-spiża tad-difiża tal-ammiraljat. Mela jiġifieri li se jkollok is-sens se jkollok tnaqqis hemmhekk issa how are you going to make good for that?
Beda rundown għaw biex najdu għek l-ewwel biex biex.
Eżatt. U allura, better safe than sorry, minn taf jgħidlek isma' daw ħjar the devil you know
special.
If you can't be them, join them. Meta ma taħdimx, dajmur fil-parlament u naħseb kien ġatke l-eman Borċolvir li kien il-kap tal-oppożizzjoni. U għallu ma nexxinniex, hemm dak kienet joppon l-integration Borċolvir, ġifieri naħseb
kważi kulħadd.
Ma ddejjaq xejn li da ma ġietx li da ma ġietx.
Għalih kienet rebħa ngħidu hekk b'xi mod ukoll.
Meta minn tof mar bil-Breakwood Business Resolution f'Diċembru tal-57, hemm Borċolvir għallu jimmi hekk għallu aħna nappoġġjawk nissekondawk.
Aw l-ewwel xrara tal-indipendenza vera ngħidilha jienu.
Skont tifhem vera, skont tifhem vera.
Ir-realizzazzjoni
bi partita lejn l-indipendenza.
Għax seba' snin tiġi di mbagħad, allura nistgħu nqisu li dik kienet l-ewwel pass.
Ma kienx l-ewwel pass, huma għaliex fit-tertitu diġà kellek it-talba Dominion Status. Jiġifieri l-idea ta' Dominion Status fil-Commonwealth kieku kellha tirrealizza ruħha ġifier bħal Kanada, bħal Awstralja. Prattikament qed tgħid indipendenza. Imma fil-57-58 taċċentwa ruħa l-ħaġa u mintok wieħed milli jibda jixprunax l-ħaġa tiġġustifika illi huwa telaq minn waħda u mara l-oħra. U għaliex?
Barra li kien irrabjat għalihom li maċċettaw ilux l-ewwel waħda l-integration u allura
ħareġ daqsxejn ta' mażetta hemmhekk jiġifieri.
Ma fissa sin ħareġ irrabjat għalihom ipattijilhom.
Inbidlu ħafna affarijiet ukoll għaliex inti tinsiex wara l-kriżi tas-Suez fil-56. Fil-56. Fl-istess żmien li Malta tagħmel ir-referendum biex isir parti mill-Ingilterra. Fl-Eġittu tekkeċuhom il-barra lill-Ingliżi u l-Franċiżi u jġildulhom fint u fil-bqija tal-imperu wkoll jiġifieri jekk tara l-sorja tal-nazzjonaliżmu.
Daw l-indipendenzi ħanajdulhom.
Jiġifieri aħna konna kontro kurrent.
Ekku, ġajna.
Għalhekk ara x'nihom l-Ingliżi allura dawr di ġumana. L-oħra jdu jkeċċuna dawr di ġumana. Però ma ħadmitx.
Ma bellawix.
Allura fil-57 għandek li għandek għall-ewwel darba fil-57 hi. Unanimità, unanimità parlamentari. U partiġana tal-partiti jiġifieri favur it-triq lejn l-indipendenza. Bħala l-unika alternativa jew l-aħjar alternativa li hemm għal Malta. Setla għal imbagħad meta niġu assjon no, fl-elezzjoni ta' 62 għandek sitt partiti li erba' minnhom huma kontra l-indipendenza. Imma li hu interessanti hu li għandek l-ikbar tnejn li huma favur l-indipendenza. Jiġifieri
qed jagħmlu bażi vera solda l-ewwel darba.
Borċo l-veru mintuf jibqgħu fuq l-istess binarju. Favur l-indipendenza. Bħala l-alternattiva, l-viżjoni, l-futur għall-pajjiż. L-oħrajn jgħidu le
aġenda
mhux lesti, għax aħna m'għandniex ħila nagħmlu meċċu waħedna, għax aħna nindependu mill-Renju Unit, mill-Fqta tal-Ingliżi, mill-interessi imperjali, ma nistgħux inkampaw waħedna, żar wis.
Kellek anke l-Knisja ma dawl qed jibżgħu ma jridux indipendenza.
L-Arċisqof Gonzi kien jibża mill-indipendenza, kien xettuku ħafna mill-indipendenza.
Kien jibża li żied mill-indipendenza.
Jibża iktar minn kien jibża li jekk Malta tkun indipendenti u ma jkun hemm l-ebda kontroll, l-ebda checks and balances fuq il-stil ta' governanza f'Malta. Ġi
defendulu l-Knisja u r-rwol tiegħu wkoll.
Kellhom
biberija antika da.
U ċerti normi ta' mġiba wkoll. Kien jara l-istrutturi f'ċertu sens imperjali l-House of Commons, l-auditur illi kienu mezz ta' kif wieħed jirrestrinġi ċertu abbużi ta' poter u jissalvagwardja u l-privileġġi tal-Knisja Kattolika f'Malta kif l-Ingilterra più o meno dejjem għamlet.
Uridu niftakru li hawnhekk xi snin 70 meta pereżempju daħlu żwieġ ċivili lis-saċerdoti jistgħu jittellgħu l-qorti. L-emma jiena qed ngħidlek x'kien qed jiddefendi Gonzi hawn ġifieri.
Gonzi qed jiddefendi.
Qed jiddefendihom
dawn. Żgur li qed jiddefendihom, Gonzi qed jopponist it-punti li ħareġ bihom minn tof.
Preċiż, is-sekolarizzazzjoni.
Minn tof ħareġ bil-famużi sitt punti.
Għall-indipendenza.
Fl-istess żmien li tajjeb joħażin ukoll inaqgħad mal-Afro-Asian People Solidarity Organization li kien moviment essenzjalment għat-tiel id-dinja ġifieri. F'daqqa. U allura qisu ttimbra l-partit bħala terzomondista biex ngħidu.
Anke daħal il-kelma soċjalista iżjed.
Beda jużaw kelma soċjalista aktar mill-Labour Party.
Bezza lin-nies li hija komunista.
Daf iż-żmien tal-Kuba misal tal-Qrejt ngħidu ġifieri u fl-eqel tal-gwerra birda bil-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti.
Dak il-kapitlu kombinazzjoni ingħalaq waqt li qed nitkellmu issa ta' Kuba u l-Amerika.
Hekk jidher, issa naraw.
Jidher li qed jiftehem.
Hekk jidher. Però ħafna spostamenti, għax ħafna nies li ħarbu minn Kuba u
fil-fatt Miami mhumiex favur tal-progress ġdid fejn hemm ħafna Kubani ġifieri.
Għaliex hemmhekk mbagħad hemmhekk inti terġa' tinqabad f'dilemma oħra. L-interess Amerikan jaf ikun strateġikament u ekonomikament li jagħmel l-rapproċċ ma' Kuba. Imma min huwa Kuban, kien jgħix hemm, kien inserit hemm, kellu l-eru hemm, l-familja hemm. U ġi kostret li jħalli pajjiż u jitlaq. U jara kif serġa jibda ħajja ġdida. Kif imbagħad f'daqwa tajlu misma' issa rajt tarranġena l-Amerikan irranġaw ma' Castro, Obama rranġa ma' Castro, ħadu Grok. Mhux daqshekk faċ.
Kontijiet tiegħu bidem ħajja
waħda għandu ħajja waħda jgħid.
Kontijiet miftuħin
duma. Tgħix miegħek innifsek fl-aħħar mill-aħħar tifhem jiġifieri mhux billi tgħid għax kien hemm interess ta' stati.
U 50 sena mhux jumej.
Nofseklu.
Nofseklu. Għedina unek, lejlit l-indipendenza kważi, imma imperjodu li inti zgur tista taraħ bajnejn eruditi biex najtek. 58-62, kiku kenna l-ftit ninsew xinu jiġri fil-partiti li probabli jemme kull ma qed jiġri fermenti iktar minn kull ħaġa oħra, għax dawn mhumiex iktar inkarigati mill-amministrazzjoni. Fejn morna f'dawk l-erba' snin vis-à-vis il-kolonializmu, l-amministrazzjoni koloniali.
Mekka kien hemm ħafna qsim u ħafna frammentazzjoni għaliex tinsiex illi l-Partit Nazzjonalista kellu qasma għaliex Herbert Ganado għamel partit għar-rasu li huwa speċi ta' fazzjoni li huwa splinter party mill-Partit Nazzjonalista. Partit Demokratiku Nazzjonalista ġifieri msemmi l-istess kif kien il-Partit ta' Nerik Mizzi fit-21. Eżattament l-istess, Partitu Demokratiku Nazzjonalista. U qed jgħid żewġ affarijiet essenzjalment, waħda li Borċolvir mhix jiġilet lil minn tof biżejjed. U l-oħra li Malta għadha mhix lesta ekonomikament u psikoloġikament għall-indipendenza.
Ġej hekk min iwisq.
U kellek ukoll splinter party fil-Malta Labour Party. Jiġifieri s-Segretarju Ġenerali tal-Malta Labour Party kien Tony Pellegrini. U Tony Pellegrini kisira ma' Mintoff. U beda jara lil Mintoff bħala estremist bil-politika tiegħu ta' terzo mondo għaw.
Soċjalista.
Soċjalista, mal-absu, ecc. U kienu koll kontra l-indipendenza immedjata. U dar kontra minn tof da bl-axra xiktar minn Ganado, fil-sensi li jektara t-tarka l-organu tal-partit tal-ħaddim ansara xek semmiħda, mekka kienem u koll l-aspet religjuzi la'
fil-nofs. Konsanajlek, fil-fat konsanajlek dir knisja, bdietom daw il-partiet, iż-żarx taħseb.
Fimni, memx prova li bdietom jie, pero memx dubju li...
Tatom appoċ, ha,
kienet umbrella, fil-fat tal-umbrella. Nadħġina l-elezzjoni ta' 62. Emma, da' Pellegrini kien jiktef tarka favur, per eżempju, minn tofi ġeżiliat minn Malta.
Da' sekk.
Affarijiet bħal daw. Mbagħad kellek ukoll il-Progressive Constitutional Party ta' Mabel Strickland li kellhom il-Times u Sunday Times, eċetera.
Kellu s-saħħa tal-ġurnali.
Li kienet kontra dinha addirittura kontra l-idea li Malta tkun indipendenti. Li Malta ma setax tkun indipendenti, Malta m'għandix tkun indipendenti, Malta ma jaqblilix tkun indipendenti, Malta hija parti mill-speċi l-sfera Brittanika Imperjali fid-dinja u dan huwa avantaġġ tagħha li ha pratikament kontinuazzjoni tal-politika ta' missier, essenzjalment.
Uħarġet l-identità vera.
L-imperializmu u l-aqwa forma ta' nazjonalizmu, dak jgħid l-imperializmu u l-aqwa forma ta' nazjonalizmu, għaliex għax aħna dawna niklu minn għandhom, nerdaw minn għandhom, qablilna nkunu.
Tgħix bis-saħħa tagħhom.
Ejju,
imma ħarġet ukoll l-identità vera biex ngħidu hekk ta' Mabel u l-ġurnali tagħha li huma daqshekk Ingliżi. Li assolutament ma rridux jikkonsidraw futur mingħajr ma l-Ingilterra tkun preżenti.
Kienu qed jibżgħu mill-indipendenza, kienu sfortunatament hemm dal-fattur Mintoff ukoll ħin kollu qesu fatat
fuq.
Għax tinsiex li Mintoff fil-58 jirriżenja. Jirriżenja u jgħid li ħajgverna mill-pjazzez. U għandek il-ħruq
tal-għaż,
u ġebel, u l-Junkers Union, strikes, u affarijiet bħal daw, ġlit mal-pulizija. Allura, dil-assoċjazzjoni f'moħħ settur ta' nies illi naħseb li l-Labour Party kollox ma tantx għamlet l-ġita fil-voti jiġifieri li mhix eżattament kawżata mill-interdett ta' 61, ma kawżata minn fatturi oħrajn li jiġu qabel u li jkomplu. Illi huwa dil-perception ta' Mintoff bħala radikali.
Dittatur.
Ukoll.
Kien hemm ħafna biża ta' dittaturija taw.
Eżatt, bħala.
Ħalli għali kien jużawha bħala munita politika wkoll.
Rebel Rouser li kien Rebel Rouser.
Kien kien
ma miġdubi li kien Rebel Rouser, ġifieri għax jiena ma nafx. Ma nafx jekk għax kien hawn politixin li kellu l-invettiva fid-diskors pubbliku li kellu Mintoff li uża u abbuża avvantaġġ tiegħu anke kontra boffa, imma bad kontra kulħadd ukoll, kontra Gonzi.
Anke li bis-saħħa tagħha dik kien jasalu u fortunatament tal-oppożizzjoni tiegħu dejjem kienu jeqdew biha anke l-oppożizzjoni biex jagħmlu n-negozjar tagħhom bil-vantaġġ li billek tiftiehem miegħi milli jkollok tiftiehem ma' Mintoff kif għamel Borġoli firma l-Ingliżi għall-indipendenza.
U hekk għaliex l-Ingliżi kienu mhux fejn.
Sewa ħafna.
L-Ingliżi fil-bidu kienu favur ħafna Mintoff. Kienu favur Mintoff ħafna raġunijiet, waħda għax isir parti minnhom. Oħra għax kien kritiku ta' Knisja Kattolika li ovvjament l-Ingilterra
ma kienx jibża.
L-Ingilterra tħu gost kritika kontra Knisja Kattolika.
Trażżal il-Kattoliċi.
Kien favur il-nazzjonalizmu protestant Ingliż illi inti di kritika. Allora, hemm ħafna fatturi li kienu jaraw il-Mintoff f'dawl tajje, fottika tajba dawn, imma kienu mhux fejn għax ma ftemux miegħek u waslux għaddejjem irid iktar ma jiftehemx ma jekk
ma tax biex jirid.
Eh taf biex jirid illum jgħidlek ħaġa fil-ħodu jgħidlek ħaġa waruf se ngħidlek oħra. Li apparti mill-istrateġija tiegħu wkoll. Allura ovvjament kien hemm dal-fatturi kollha ta' inċertezza, tinsix li meta inti qed tbiddel l-istatut kostruzzjoni tiegħek minn kolonja għal pajjiż indipendenti għal stat sovran, għandek element enormi ta' inċertezza għax il-futur ħadd marah fil-fatt kienu jgħidulhom daw qed jaqbdu fid-dlam. Jekk tara l-karikaturi li kienu jidhru fit-Times of Malta.
Ġerada.
Ta' Ġerada li kien l-ewwel karikaturista impiegat full-time minn gazzetta f'Malta, u naħseb l-aħħar wieħed. Dan x'ipinġilek, ipinġilek il-Mintoff u l-Borġoli vir. F'tarf ta' preċupizzju. Segwiti bil-segwaċi tagħhom bil-għamat majnihom inkatenati kollha ma' xulxin bil-ktajjen. F'tarf tal-preċupizzju, sejgħu il-baħar, u xejn fil-baħar. Tliet tikli bil-baħar kollha bħalhom miftuħin xedaq daqs dinja minn l-snin waħda kbar mill-oħra, qed jistennew biex jaħtfuhom ħajddevorawhom. U x'jisimhom daw ġuħ. Miserja, din l-indipendenza, ġifir dawa qed jaxetta qed jgħidu li Mintoff, u Borċoli u Mintoff, qed imexxu lill-poplu lejn id-diżastru, lejn is-suwiċidju. Daqshekk kienet serja l-inċertezza li sa ċertu punt tifhimha. Għax il-qabża fid-dlam, aħna x'ħana fejn nafu? Fejn nafu li ser nexxilna f'temp ta' deċennju prattikament indawru r-rota u naqilbu d-dipendenza militari fuq l-imperu u fuq l-ammiral. Tajjeb, għal żvilupp autonomu fit-turizmu fl-industrija. Me dam kien jimmaġinhom, dam kien hemm min kellu sekk fiduċa fil-poplu Malti naħseb kien wieħed minnhom.
Kieku ma sarux.
Kieku ma sarux, ġifieri.
Imma kien hemm biża.
Bej li tajtu li tagħmel, meta inti m'għandekx dik l-esperjenza Malta qatt ma kellek bħala pajjiż indipendenti, qatt ma kienet Malta meta kienet indipendenti u se tmexxi l-affarijiet tagħha fil-veru sens. Fil-veru sens.
Il-romanz tal-indipendenza jkompli llum il-professur Henry Frendo qiegħed jissoktab l-osservazzjonijiet u l-analiżi tiegħu fit-triq li ħadet Malta fi żmien l-indipendenza u immedjatament warajha. Komplu simgħu il-romanz tal-indipendenza jkompli.
l-istrateġija tal-oppożizzjoni, Borġo Elvir probabbli l-iktar wieħed li gawda minna, gawdiet minn l-istil ta' Mintoff li beżza lin-negozjatur miegħu biex Borġo Elvir jaħdem bi stil ieħor imma dejjem għax huwa aħjar milli tiddilja mal-ieħor. Li naħseb uża dik l-istrateġija ħafna Borġo Elvir u Borġo Elvir naħseb ukoll uża strateġija li Mintoff ma kien jasar qatt li xelle fil-prinċipju
tiegħu. Diplomazija tal-paċenzja.
Tal-paċenzja u anke li jiftiem mal-Knisja inti fis-sensiela.
Ma jiġilitx mal-Knisja.
Appuntu, fis-sensiela li kont tellajt intu wkoll wara l-Kwinti għat-televizzjoni li aħna f'din is-sensiela dejjem insemmaw xi vuċijiet minnha. Allura kemm il-darba li Borġo Elvir kien wieħed lill-Gonzi li akkost li l-indipendenza ma tiġix jien nikkomodak bħala Knisja biex inti tilħu l-fiduċja fija. Sawa, kienet jajda Viktor Ragonezi di.
Ma nafx kemm vera dik.
Imma ġifieri.
Għax Borġo Elvir u Gonzi ma kienux best of friends.
Le, imma wasal biex milli jidher ikkonvinċa lill-Knisja li l-Borġo Elvir ittieħ l-appoġġ tagħha meta ġie għar-referendum mbagħad.
Meta ġiet għar-referendum naħseb li lo ħaġa Borġo Elvir u xi tlieta oħra kienu marru għand Gonzi u jgħidulok biex ma jagħmilx l-internet. Għaliex qalulu isma' jekk se tagħmel l-internet u aħna nirbu l-elezzjoni se jgħidu rbaħni hemm ħabba l-internet. U jekk nitil fuqa se jgħidu, n-nies jiġi għaw omu minnek għax bl-internet
kollu. Sfidaw il-Knisja.
Ġifieri kien hemm żewġ raġunijiet għalfejn skont Borġo Elvir ma kellux jagħmel l-internet imma dan ma tax kasu mhux huwa il-biża' kienet minn Mintoff u mill-idea tas-soċjaliżmu tajjeb fi żminijiet internazzjonalment tas-soċjaliżmu kien inribalta bl-ikraħ ġifieri.
U l-Knisja kienet għadha tgawdi dak il-poter privileġġjat li tindaħal fl-affarijiet li mhumiex ta' Knisja.
U kienet tibża li Malta ssir bħal Kuba jerġa' jkollok dak it-tip ta' żvolġiment, tifhem.
Kienet il-moda ta' kiżmien tal-biża' tal-punent ukoll insomma. Il-komuniżmu.
Il-komuniżmu kienx ħaġa pjaċevoli ħafna l-komuniżmu jiġifieri
tinsi. Sarira anta rivoluzzjoni Franċiża.
F'Malta pereżempju l-invażjoni Russa Sovjetika tal-Ungarija fil-56 kellha impatt enormi. Jiġifieri l-Ungarija pajjiż Kattoliku, bil-sfijiet il-ħabs, jiġifieri. Hemm ħafna fatturi, ti mhux sempliċi di
kompressa.
Komplessa ħafna. Tajjeb. Jiena naħseb li Borġo Elvir ikkonvinċa lill-Gonzi, jew Gonzi ikkonvinċa ħadd ieħor. Però mhux Ganado u mhux Pellegrini għax dawk kellhom interess kontrarju. Illi jekk se jqogħdu jispezzettaw il-vot billi appoġġjaw lill-partiti żgħar li kienu kontra l-indipendenza u allura kontra l-pjan ta' Borġo Elvir, dak se jiggwadanja minnu Mintoff. Allura aħjar jappoġġjaw il-partit il-kbir ta' favur l-indipendenza li kien kontra Mintoff.
U jafdaw il-Borġo Elvir.
U jista' jkun li dika kella mbagħad għax fil-fatt il-partit iż-żgħar baqgħu żgħar. Kien hemm kibritlu ħafna rasu u minn għalihom daw li se jmexxu l-pajjiż.
Pellegrini rid iċ-ċavetta.
Dak li tiċ-ċavetta.
Niftakru kontx fil-meeting nir-rapporta Times jiena fis-66.
Ċavetta tal-gvern.
Tell-erba,
eh? Imma il-pjan ma kienx li tell-erba.
Urċiva.
Kollu ċavetta.
Urċiva mijiet minn tal-corn beef.
Ejja.
Pala ċajta.
Dika pala ċajta u pala qatt ta' sfiduċja. Fieħ, insomma. Dika probabli batu għomlu kemm il-nazjonisti u kemm il-laburisti dawk iċ-ċivetta l-corn beef.
Naħseb. Għax tibqa' ċajta li ċavetta ntużat hemmhekk. Sanna fl-indipendenza, forsi l-axħar punt li ħanaqbdu fil-programmi tal-lum, un bat jifdlinna l-axħar u jħed li nitkellmu fuq mill-indipendenza sal-lum daw l-axħar 50 sena. L-indipendenza ġiet legalment u bħala statutorja, taħlitna fil-ġnus maquda, ġiet minn kullum kien.
Minn arti xritt tadem?
Minn arti xritt tadem, beqbil ta' kważi iż-żewġ partiti, għaliex bil-rizervi tal-Labor. Imma fil-prinċipju baqgħu konsistenti ma' dak li bdew it-triq fis-57. Imma sa ċertu punt ukoll meta ġejna għall-identità tant baqgħu affarijiet Ingliżi jew li jistgħu jinfluwenzaw l-Ingliżi bħal xandir, il-flus, il-komunikazzjoni, li mingħajr ma trid anke jekk tmur fil-letteratura ta' snin 60, jien kelli ċans indura ftit ukoll, issib li it-tqanqil daħal bil-mod ħafna. Anka għal-Malta Maltija, l-ewwel karkejt niftakar tal-Malta Maltija sir fis-sebgħin, per eżempju.
Insomma, kien hemm il-movement letterarju.
Għaw minn letterarju daħal ftit qabel. Ġifieri, beda bil-mod il-mod, kemm kien ġustifikat minn tof jgħid li l-indipendenza ma ġietx biżejjed jew mhijiex kompleta? Għax diba argument, sa' muskat ħanajdu. Sa' żmien.
All right, dik qed tista' tgħidha. Wara li jkun irnexxielek tikseb l-indipendenza.
Ukoll.
Sakemm inti trid minn ħadd ieħor biex tiksibha, tajjeb, ma tistax tqgħod tħaqqaq għaż-żejjed għax boċċol film mill-Ingliżi rid jara kif se jagħmel biex daw ittuħ l-indipendenza. Jiena nuri fil-The Origins of Multi-Statehood bid-dokumenti illi anki fir-referendum ta' Mejju ta' 64 għax boċċol vera hemm referendum fuq l-abbozz tal-Kostituzzjoni għall-indipendenza.
Fil-fatt fuq il-Kostituzzjoni għamla u l-iktar
indipendenza. U rebħu kellek il-Prim Ministru Sir Alec Douglas Hume u l-Ministru tad-Difiża Peter Thornycroft qed jitolbu biex ifalli r-referendum. Biex ma jagħtuhiex l-indipendenza.
Kont se ngħidlek, setgħu l-Ingliżi rrifjutaw li jtuha l-indipendenza Malta kienet għadha tagħhom.
Skont jistgħu min sejmu li ġielet kontra l-Imperu Ingliż u kontra
l-Ingliżi kollha Malta.
Meta kellek il-problemi f'Ċipru, kellek il-problemi fil-Libja, taw qed jaraw. Mill-punt ta' vista tifhem inti immaġna li inti l-Ministru tad-Difiża Ingliż. Jew inti l-Prim Ministru Ingliż, konservativ Ingliż. Tajjeb. U qed tara id-dinja tiegħek taqma' tiċċekċek madwarek.
L-imperu jisfaxxa pratikament.
Pratikament u daw n-nazzjonizmi kollha u etniċitajiet rivali fihom, tajjeb, qed jibdew ipoġġu friskju l-interessi tiegħek anke l-interessi taż-żejt, pereżempju, interessi ekonomiċi, interessi ta' sigurtà.
Lealtà.
Ċipru, l-Ingliżi meta taw il-Ċipru l-indipendenza, jien ngħid ma tawilux għal kollox l-indipendenza għall-Ċipru tant ma tawilux. Il-jekk tara Zurich Agreement sal-59. Dawn għamlu l-indipendenza ta' Ċipru suġġetta suppost għall-protezzjoni tajjeb tal-Ingilterra, tal-Greċja u tat-Turkija mela daw tliet pajjiżi rivali ma' xulxin tajjeb. Kif kienu għamlu fit-trattat ta' Amjen Article 10 ta' Amjen tal-1802 mela l-Malta nagħtu allura il-kavalliri tkun neutrali u tkun tagħti l-protezzjoni tal-Ingilterra, ta' Franza, tal-Awstrija, ta' kollha u r-Russja ta'
kollha jiġu ġellieda.
Dawk kif se jipproteġuk daw?
Ftehim tal-ġellieda.
Għalhekk meta d-dikjerazzjoni tad-drittijiet tal-Maltin tal 15 ta' ġun tal-1802 għandha importanza straordinarja. Għax hemmhekk għall-mexjija tal-Maltin qed jgħidu berf kbir u b'kuraġġ kbir, isma' ma tidux tipproteġunatkom, mela stenda xi ħin għandna raw l-interessi tagħna x'in huma. Għax aħna tlablikom biex tipproteġuna, mhux biex bjawna. Minha laqas biex ma tikkonsultaw mara, mela aħna tajjeb, mela aħna tlifna eluf ta' nies fil-ġlida f'insurrezzjoni kontra l-Franċiżi. Tlabna lill-Ingliżi biex jagħmluna, tajjeb, ħalli jkollna l-om tal-parlamenti illi qiegħda tipproteġina u jkollna xi forma ta' awtonomija fi ħdan l-Imperu Britanniku. U mbagħad tmorru Amjen ħdejn Pariġi u tiftehmu bejniethom biex terġa' tagħtuna lura lill-kavalieri. Lill-kavalieri laqas biex iddefendowna kontra l-Franċiżi.
Waħal l-istess fl-1814 l-Ingliżi reġgħu ħadowna biex ngħidek mingħajr konsultazzjoni mingħajr preżenza tal-Maltin, ġifieri. L-Ingliżi kienu bħala rebbieħa dak iż-żmien kienu arroganti bħalma jkunu rebbieħa kollha wara l-ġlidiet ta' Napoleon.
Parallelizmu hemm. Ma dak li qed ngħidu li ġara wara qed niftehmu.
Punt li qed issemmi inti li l-Ingilterra setat fl-1964 tagħżel li ma tarfux ir-riżultat tar-referendum bħalma ma arfitx tal-integration. Kella dak il-poter.
U xkun li kella dak il-poter?
U inti qed issemmi biżgħat li minħabba fihom setat kienet tixtieq tagħmel hekk.
U għalhekk, għalhekk kien kostrett li jasal f'kompromess fejn jippermetti jagħmel trattat ta' difiża u ta' finanzi.
U jserħilhom moħħu.
U jippermettilhom li kollhom parti minn Malta, mhux kbira daqs ta' Ċipru, tax ta' Ċipru.
As permanenti
sovereign Ċipru. U żgur as permanenti, Ċipru għandhom sovereign bases, daqs Malta, żewġ sovereign bases f'Ċipru, daqs Malta. Għal dejjem. Jiġifieri ċipriot ma jistax jidħol hemm ma jistax jirfes.
U għas jista' jieħod allura sakemm ma jagħmilx xi ġlieda kbira.
Ċipru jagħmel gwerra lill-Ingilterra.
Idaħħal miegħu it-Turkija probabbli u l-Greċja jekk xi darba.
Dak jiġi ma xulxin.
Jekk xi darba jiftehmu f'sena.
Jiġifieri fimmi almenu aħna ma kenniex dik il-dilemma.
Imma di tispjega għaliex l-indipendenza tal-64 ħallit lill-Ingliżi jgħu bħala prezenza u anki jinqdew bħala f'difiża.
Mhux kollox hemm, għax tinsix kellek il-lufta Maltina dom jaqgħu lajxin tagħhom Ingliżi. Fil-mhux bil-detajt taqta bis-sikkina. Apparti minn hekk borċol virriet. Illi ikun hemm tranzizzjoni kemm jista' jkun lixxa mill-kolonjaliżmu għall-indipendenza. Anki għaliex irrealizza li Malta vera ħad tkun indipendenti, ma għadha tiddependi ekonomikament, sakemm tiddiversifika l-ekonomija tagħha. Malli ma kienx ħaġa li tfaqqa suba u tagħmilha, tajjeb li ħafna ħsieb u ħafna pjanar u ħafna alleanzi u negozjati. Kien jaqbel li ma jkunx daqshekk turbulenti il-passaġġ mill-kolonjaliżmu għall-indipendenza. Forsi seta kien inqas konservattiv, ejja ngħidu. Forsi seta flokka mill-Gvernatur Ġenerali ħalla lill-Gvernatur Ingliż li kien hemm Sir Maurice Dormer nafu dak eventwalment fis-67 meta kien hemm il-kwistjoni mal-Ingilterra fuq ir-rundown li rridu jħaffuh, iddefendina I stand for square the Maltese. Da suppost jirrappreżenta lir-reġina kemm hux bok ġifieri. Però seta kieku rrid ikun għax iktar avventuros f'dak il-mument ta' tranzizzjoni diffiċli. Seta qal isma' jiena l-Gvernatur Ġenerali ħanżommu għax ħanżomm ir-reġina bħala kap. Fil-Commonwealth, però jkun
ma' ksepp li kien dan il-fattur li l-referendum għadda b'ċertu ammont abbastanza kbir xil-Maltin rawċin taw il-vot lill-fiduċja lill-Borċolivir li wara kollox mhux se jġib terremot bl-indipendenza jista' jkun.
Jienek naħseb. Jienek naħseb u anki l-fatt ukoll naturalment li ma nkludix is-sitt punti.
Ukoll għal faxxa l-Knisja.
Borċolivir x'interess kellu ix-xell fa. Mal-Knisja krit l-indipendenza borċa, l-indipendenza rrit. U l-indipendenza ġab. Issa kieku xalli fa' mal-Knisja,
kien jkun
jipperora bħal minn tafu bis-sitt punti law blabsolem. Dak kien se jxalli fa' mal-Knisja.
Il-Knisja
kella, skur, il-Knisja kella impatt kbir fuq in-nies, influenza kbira. Jgħidu isma' dan hawnhekk se nirriskjaw li jiġu l-komunisti jew li nitilfu ruħna jew whatever. Borċa l-vir kien diplomatiku, jimma kakku, borċa l-vir, rrit l-indipendenza. Kien l-indipendenza, rrit l-indipendenza. Allora, fċertu sens, Mintoff was grist to his mill, għax daħi was playing into his hands. Was playing into his hands.
Għad jamillu pieċir ħin kollu.
Jiena fil-femati għaj, Mintoff zbalja li ma marx ħdej borċa l-vir meta ġiet l-indipendenza. Ma marx fuq il-rostrum ħdeħ.
Mmu kienet jgħajt li mijiex kif kellat kif.
Grazzi, maġit.
Ma dak l-argument.
Dak l-argument għax maġit kifritu.
U bat naħseb iġġustifikah għall-inqas għall-kronoloġija internazzjonali bir-Repubblika.
Imma dak wara. Imma dak wara, imma jien qed ngħid, għax din nħolot ħafna fir demmek fil-fama tiegħek kieku Mintoff kien daqsxejn iktar umli. U daqsxejn inqas.
Ma kienx fl-istil tiegħu hemm ngħidu.
Ma kienx, għax urid jilbaħ dejjem.
Ikun impossibbli.
Imma hu seta ġaba. Illi l-Labour Party ġilet għall-indipendenza mhux inqas mill-Partit Nazzjonista.
Bdiegħu pratikament.
Tajjeb. Mela. Ek se jċaxfu li, ek jċaxfu li li u kollu. Ma ximur jibbuja fil-rokna tal-mall, fil-bib tal-mall. Forsi kienem mitruħ, 150 ruħ jibbujaw. Meta kellek eċiren ta' l-uftan jisjajtu viva Malta, u l-bandira Malta jatila l-lower l-darba.
Seta esploitja dik l-okkazjoni favur tija u
kollu. Ok, joħroċero ju u kollu. Bat jgħallu, pero isma, jena independenza tinċaċ bila. Pero jemma naqbilx ma irritin biddel ċerti għaffari, tassa ma l-inkun fil-gvajnin ħan nibdilu. Kif għamil? Arret. Mela inti il-bidla ja xi ħaġa li issir darba biss. U xi ħaġa hija miktuba fl-azzar.
Imma kemmu diffiċli, ma nafx di riflessjoni sal-lum. Kemmu diffiċli li partit jew mexxej li ma tgħaddix tiegħu ikun li inti semmejt ikellmhom li fil-politika naħseb fid-dizzjonarju politiku ma teżistix. Imma kemm ikun diffiċli.
Whatever you can do, I can do better speċi.
U Malta hekk titlef tagħmel rebħa morali anke fil-futbol jiġifieri aħna. Ara ma tax naċċettaw it-telfa malaj. Kemm ikun diffiċli li xi ħadd li jitlef elezzjoni anke bit-kaxkira li jaċċetta li ma stajniex nagħmlu mod ieħor, ifhimni, kienet ġustifikata jew issa ħana miegħek u mbagħad meta nkun fil-gvern jien nibbiddel kif ħadd inti. Diffiċli ma nibqgħu narawha fl-2004 ta' dħul ta' Malta fl-Ewropa, rajniha anki issa fl-aħħar elezzjoni.
Għaddejja
ħin kollu, iva ma għaddejja ħin kollu. Li xi ħadd jagħmel rebħa morali.
Whatever you can do, I can do better. Il-Maltin hekk huma u anke l-partiti.
Jew jaħsbu, il-partiti li żied jien naħseb li jaħsbu li b'dan il-mod ma titlifx l-appoġġ is-segwitu tal-votanti tiegħek. Mentri mhux il-każ għax qegħdin naraw il-floating jiċċaqla u jikber.
Dak iż-żmien inqas, imma Insomma, kol, ma da kizmin forsi jinas. Ġifiri, dina easier said than done.
Issa dinamika tal-partiti kif u l-appoċċu.
Għax, mbagħad kan nitkellmu wara l-indipendenza, x'issa għadna biex tikseb l-indipendenza, meta stajt ma kċib xejn, tajjeb. Min tof, ovvjament, kien frustrat, għax laġab l-integration, laġab l-indipendenza, rrid tiġib xi ħaġa daw.
Uħwejx li bdihomu u li baqgħu biex ngħidlek fuq ix-kaffa.
Eżatt, imma tal-indipendenza aktar importanti, għax l-indipendenza hija l-indipendenza.
L-aħħar step, l-aħħar tarġa.
Ħaġa ta' darba, ġifieri, kulħadd jiċċelebra, kulħadd ifakkara.
U l-aħħar u l-ewwel tarġa.
Fil-maġġoranza tal-pajjiżi li kienu kolonji l-indipendenza huwa l-jum nazzjonali tagħhom. Jiġifieri hemmhekk jiena ma nafx forsi wieħed jara minn ottika differenti, imma veru li kien hemm trattat ta' difiża, veru li Borċar working out ħafna forsi żejjed, jiġifieri, veru li forsi se taġaħ biżjed flus, ma nafx hekk hemm għax ma tistax inti ma tistax tiġġudika l-istorja b'dak li ġara wara. Meta jkollok l-indipendenza, meta m'għandek xejn.
Subad minn tof iġibhom iktar flus.
Ma kien indipendenti, kien sovran, l-Red Party indipendenti u sovran. Mbagħad tista' tagħmel l-arja, ma sa kemm m'għandek xejn.
Territorju kien tiegħu.
Xa kemm għandek xejn fidejk, tittara kif se tikseb.
L-ewwel jiġi fidejk.
Tara ħaġa importanti, l-ewwel titwielet u mbagħad tibda titkellem, tibda timxi. Jiġifieri, l-indipendenza minn tofrid ma rridx ikun fil-Commonwealth, mhux irid tkun fil-Commonwealth, issa tlaqajna fil-Commonwealth, għax kieku mhux qed nagħmlu ċogim, kieku ma qajniex fil-Commonwealth.
Għadna, u bajna bil-George Cross u l-bandiera u r-reġina baqgħet sal-74.
Jiġifieri transizzjoni ma transizzjoni seħħet. Imma l-ekonomija rpiljat, dik jiġifieri ma mitniex bil-ġo, l-klip il-baħar ma kilonix.
Ma għajniex mill-preċipizzju.
Ma kilonix, jiena naħseb li hemmhekk irid immorru, indipendenza u libertà, għaliex ma kienx hawnx fil-ebda kap tal-oppożizzjoni ma ndefa' l-ħabs kif sar f'pajjiżi oħrajn, tajjeb ġifieri kien hawn il-libertà,
kien hawn il-ħelsien.
U mbagħad bdiet wara l-indipendenza tinbena l-infrastruttura ta' stat li seta' jippermetti l-iżvilupp futur.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna tal-lum mal-Professur Henry Frendo, nifakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla nkunu wasalna biex nagħlqu din is-sensiela u nittama li eżatt warajha bħalma nagħmlu dejjem nagħtu bidu għal sensiela ġdida. Tarif iżjed dwar din fl-edizzjoni li ġejja. Sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għalhekk minn naħa tiegħi Charles Xwieb insemmikom.